Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Borak Anak Muda bersama saya Nina Rosman dan kini kita berada di pinggiran PPR Bukit Jalil di mana kami akan kupas lebih mendalam apakah realiti anak muda atau belia zaman ketika ini untuk kita lihat daripada pelbagai aspek kos sara hidup, pendidikan, pekerjaan termasuk juga dengan digitalisasi. Dan dalam episod kali ini untuk kita beri tumpuan kepada diplomasi dalam digital untuk kita lihat merupakan adalah penggunaan teknologi dan juga platform media sosial yang menjadikan fungsi untuk kita diplomasi. Kalau kita lihat dalam era pasca COVID-19 ini, diplomasi dalam talian menjadi sebahagian daripada norma kehidupan baru kita dan pandemik COVID-19 telah memberi kesan secara global kepada semua negara di mana iaitu bersemuka ataupun pertemuan face to face menjadi terhad dan di situlah diplomasi digital menjadi sangat penting selepas itu. Dan kita juga ingin beri tumpuan dalam konteks anak muda belia. Bagaimana untuk kita hubungkan mereka dalam kalangan belia ini daripada segi melalui digital yang melintasi pelbagai sempadan daripada etnik dan juga budaya. Sudah tentu saya akan mempersilakan tetamu kita yang bersedia bersama kami. Di sini adalah merupakan pengasas ataupun kita boleh cakap di kiri saya, pereka grafik Syamim Amran dan juga tetamu kedua adalah pengasas bersama Architects of Diversity Jason. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di tengah-tengah PPR pinggiran Bukit Jalil ini. Apa khabar?
Khabar baik.
Khabar baik juga.
Okey. Kita nak bercakap mengenai diplomasi digital ni yang kita dapat lihat dia semakin rancak sewaktu pandemik COVID-19 di mana di sinilah people connect dan berhubung antara satu sama lain. Tetapi sebelum itu kita nak cerita pasal diplomasi digital, mungkin Syamim boleh kongsikan apa yang Syamim buat, apakah background dan latar belakang.
So nama saya, thank you Nina introducing me. My name is Muhammad Syamim bin Amran. Latar belakang saya adalah seorang pereka grafik di mana saya my main work is giving solution in terms of visual side. So you can see around here logo Astro, we have road tour, perpaduan is everything here is what I do lah for a living. I do branding as well. I do anything visual in digital world.
Memang minat daripada kecil ke?
Ya, memang minat daripada kecil actually sebab dulu actually my dad dia inspired me sebab masa kecil-kecil my dad suka edit diri dia sendiri jadi Pak Arab.
Okay.
And last time when I was still very young, dia suka edit my sister dengan Justin Bieber.
Dia suka jadikan sesuatu karakter kepada karakter-karakter yang lain yang berbeza, yang unik, yang kita susah nak jumpa lah sebenarnya.
Yes. So it's macam last time it was very hard to meet Justin Bieber. Let's say my sister and she likes Justin Bieber a lot and she wants to meet him, but my dad, the only possible way for him to do deliver that is to edit Justin Bieber itself with her. And yeah, from that I was inspired lah. I thought like, wow, from this thing
we can make people happy.
Yeah, we can make people happy and we can be everything. We can be anything. So I can be an astronaut in design, everything. And from that I was inspired and until today I carry that inspiration forward and here I am today, a graphic designer.
Wow, anak muda menjadi graphic designer ni bukan calang-calang tak ramai. Bagaimana pula Jason? Jason boleh cerita tak?
Salam. Jadi saya Jason, saya pengasas bersama Architects of Diversity. Kami sebuah NGO yang bermisi untuk menghubungkan dan membina jambatan antara kaum dan belia, antara kaum dan agama dalam kalangan belia. Jadi sebenarnya NGO kami buat program-program untuk membina kesepaduan kaum, kesepaduan agama serta mencadangkan solusi polisi kepada kerajaan melalui membuat penyelidikan ataupun cadangan kepada kerajaan yang semasa.
Okey, kita nak bercakap pasal diplomasi digital di mana kita berhubung ataupun kita connect dengan antara satu sama lain. Ia bukan sekadar menjadi alat pekerjaan ataupun alat hiburan ataupun perkara yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, nak tanya Syamim dengan Jason lah. Syamim sedar tak apakah kesan media sosial ataupun platform digital ni kepada hidup Syamim sendiri dan kepada orang-orang sekeliling Syamim?
For me, memandangkan saya, I was very exposed to the internet at a very young age. So, and I would say a little bit of me is my parents weren't around me when I was still very young. They were busy with work. So, I was basically raised by the internet. Internet itulah adalah rakan baik saya. And what I am today is basically what I learned from the internet. Okay. So, back to the question, if I think, does it really affect us, can digital itself? It does. It does. It who I am today adalah apa yang saya consume every day. So basically saya tengok banyak creator yang buat design ke apa ke. Ada pepatah kata yang orang kata you are what you eat. And kita boleh ambil benda tu sama termasuk dalam you are what you consume juga. So apa yang kita tengok kat social media kita consume. So basically we are what we consume and what we see on our phone is what we are. And it does affect us in terms of mental, in terms of our dreams, our inspirations. Digital world is a very...
Bila cakap mengenai digital world ni semakin kompleks. Dunia sekarang dah ada dunia AI, ChatGPT, chatbot. Tapi bagaimana Jason melihat digital media sosial ni memberi impak kepada kehidupan Jason daripada segi kita boleh cakap pekerjaan?
Jadi saya pada pandangan saya berumur 27 tahun. Jadi saya ada account Facebook sejak berumur 10 tahun. Wow. So bagi saya dunia di sosial media dan dunia yang sebenar tak ada sangat perbezaan dia. Dan orang yang kita kenal dekat media sosial adalah orang yang kita kenal di dunia sebenar. So bagi saya apa kesan yang ada adalah dua, saya nak sebut dua lah. Yang pertama adalah image kita sendiri. So maksudnya apa profil kita pada Facebook, dekat Instagram, dekat TikTok, itu akan membentuk image kita, cerminan sendiri. Maksudnya bagaimana kita tingkah laku kita dalam di awam, termasuk bagaimana orang membina persepsi mereka terhadap kita orang. So itu adalah yang pertama. Tapi yang kedua saya nak penting ada sekali adalah bagaimana orang memandang kita. So maksudnya bagaimana orang membina persepsi terhadap istilah kami, apa pandangan kami. Jadi bagi saya, dalam kerja saya di mana kami berkaitan dengan isu-isu kaum dan agama, saya rasa media sosial ni adalah satu, ada potensi yang berat, yang baik, bagus serta potensi yang buruk sekali. Potensi yang baik adalah di mana kita boleh kenal komuniti-komuniti yang mungkin kita tidak akan kenal sekali lagi sebab ada perbezaan jauh ataupun tempat tinggal yang sangat-sangat berbeza. Tapi saya rasa potensi buruk dia adalah di mana kata-kata kebencian memang sangat terselah di media sosial. Di mana kita ni memang terikat ataupun kita nak tengok benda-benda yang mungkin menguangkan kejahatan ataupun kebencian. Kerana itu yang akan jadi tular di media sosial.
Viral sekarang.
Betul.
Kat social media.
Betul. Ada kajian yang menunjukkan bahawa benda ataupun bahan yang lebih negatif persepsi dia akan lebih tular berbanding dengan benda yang positif. So itu adalah bahaya kepada media sosial sekarang.
Okey, tapi kalau kita nak lihat sekarang, antara kita tahu social media dia ada bahaya dia, ada baiknya, cuma terpulang pada kita bagaimana untuk kita menggunakannya pada tahap yang betul. Tapi Jason, kalau lihat kita ni datang daripada pelbagai latar belakang, bahasa, kepercayaan, budaya, warisan dan juga etnik. So mungkin Jason boleh kongsi apa cabaran yang Jason boleh tengok di situ, sebab mereka nak kongsi kehidupan mereka, mereka nak kongsi hasil kerja mereka di situ. Sure. Tapi namun mereka mempunyai latar belakang yang berbeza dan orang lain mempunyai pemahaman yang berbeza juga. Tapi mungkin Jason boleh lihat apakah antara cabaran yang kita boleh lihat dalam diplomasi digital yang melihat kepada pelbagai etnik dan budaya.
So banyak cabaran yang sebenarnya, tapi saya nak tekankan dua. Yang pertama adalah perpecahan bahasa. Contohnya kalau kita guna bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, memang akan kita di TikTok. Tapi kalau guna bahasa Cina, memang ada media sosial yang lain khususnya untuk bahasa itu. Jadi di platform itu sendiri, bahasa itu yang mungkin kita tak faham. Mungkin walaupun ada video ataupun teks yang daripada komuniti lain, tapi kalau ada terkandung dalam bahasa lain, mungkin tidak, kita tidak akan menjelajahi kepada fikiran orang lain tu, yang terbitan orang itu. Yang kedua adalah satu benda yang saya nak sebut adalah algorithmic bias ataupun bias algorithm, di mana kita dapat lihat video yang kita suka saja sebab algoritma tahu apa yang kita suka dan apa yang kita tak suka. Oleh sebab tu biasanya kita ada in-group bias ataupun kita lebih suka tengok benda yang kita sudah setuju, benda yang tu memang kita suka, dan oleh sebab tu kita tidak akan, mungkin akan tidak akan tengok ataupun tidak ada peluang untuk tengok video-video daripada komuniti lain. Contohnya saya nak bawakan isu yang itulah, iaitu isu after party di Nottingham Religious Student Society, di mana contohnya ada orang yang claim bahawa budaya apa ni, budaya minum arak itu bukan budaya Malaysia. Tapi kalau tengok di TikTok, memang di Borneo contohnya, di budaya Sabah, di budaya Sarawak, memang ada. Itu memang terselah di budaya mereka. Tapi mungkin ada sebab tak ada peluang untuk lihat budaya itu di TikTok contohnya, komunikasi atau empathy itu tidak terbina di media sosial.
Tapi bagaimana Syamim kata tadi masa kecil-kecil dulu kita boleh cakap ayah Syamim buatkan apa figure ataupun design Justin Bieber di sebelah ni adik-beradik. So itu kita boleh cakap boleh jadi itu adalah membuat orang bahagia bila kita melihat sesuatu perkara yang tidak dapat dicapai tapi dapat kita pegang melalui digital. Tetapi kalau kita lihat ada kesan dia. Macam contoh orang scam, orang menipu. Kalau kita lihat scammer dalam talian ni semakin meningkatlah zaman-zaman sekarang. So mungkin Syamil boleh kongsikan. Kita tahu ada baiknya tapi apa cabaran ataupun risikonya daripada kita boleh cakap digital dalam aspek ni.
Okey, dah selain daripada masalah-masalah yang scam orang kan macam hari saya ada dengar baru saja jadi yang orang beli tiket Coldplay and dia kena scam. So banyaklah challenge-challenge. It does happen in social media. It's a unknown world. It's very random. So for me selain cabaran yang scam tu adalah macam Jason cakap tadi lah, komen-komen negatif tu semua yang akan ada kat social media. Dia is something that is for me quite inevitable. Something that you cannot be stopped at all in social media. We can educate people as much as we want. Kita boleh cakap, don't be toxic ke apa in social media, it's not nice. It's very hard to control. The best way we can do to create a safe environment and meningkatkan perpaduan untuk belia dalam social media is what comes after the negative comment itself. Contohnya, Selena Gomez cakap, kill them with kindness.
Oh, wow. Dia quote, dia yeah. One of the most followed people on IG.
Yeah, sebab, if we fight fire, we fire. Like say Jason cakap tadi kan, kita ada perbezaan. Mungkin bila ada perbezaan kaum, kita akan rasa ego. Oh, kita lagi baik kaum ni. So, in a way, in order for us to counter that, it's not just the prevention, it's what comes after. We kill them with kindness. Contoh, usually orang-orang yang bagi negative comment ni, they are someone who kurang pengetahuan tentang isu tersebut itself. So they just don't know anything. Then they're macam, marah kan. So what we can do best in terms of kalau kita see this negative stuff online, we educate them. We reply them with kindness. We try to, you know, give them more information about the topic itself. So supaya diorang faham. And if they continue to be the fire, kan? Then, social media itself will take action lah. And for me, we should never fight fire with fire lah in terms of this negativity.
Betul.
In social media.
I like that. Yeah. Kill them with kindness. Yeah, tapi kita kena kill our first session ni sebab kita kena berhenti rehat dulu. Dan jangan ke mana, Borak Anak Muda akan berhenti rehat dan kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Borak Anak Muda bersama saya Nina Rozman dan kita masih berada di PPR pinggiran Bukit Jalil untuk membincangkan topik anak muda, bagaimana untuk kita memupukkan perpaduan dalam kalangan anak muda dari pelbagai latar belakang etnik dan budaya melalui diplomasi digital. Dan kita lagi masih bersama tetamu kita di sebelah kiri saya adalah grafik designer pereka grafik Syamim Amran yang sebenarnya dipanggil ramai dikenali sebagai Mim, dan juga Jason Wee, pengasas bersama Architects of Diversity. Saya nak ucapkan terima kasih kerana masih setia bersama saya. Saya takut tak hujan je lagi selepas ini. Okey, kita nak sambung bercakap mengenai diplomasi digital. Okey, tadi banyak yang telah kongsikan antara cabaran daripada platform digital, daripada kita nak mewujudkan diplomasi dalam kalangan anak-anak muda ni. Kita anak-anak muda ni sebenarnya banyak idea, tapi pada masa sama mereka juga degil. So, tetapi kita tahu banyak perkara ataupun aspek harus kita teliti untuk apabila kita bercakap untuk kita menyatu padukan dalam kalangan anak-anak muda ni, belia ni. Okey, tapi sebelum itu boleh kongsikan, mungkin Syamim boleh kongsikan. Okey, kita tahu platform ni ada audience yang masing-masing, ada konten dia tersendiri. Pada Syamim, macam mana Syamim menggunakan setiap platform ini? Macam mana Syamim manfaatkan platform ini?
For me, platform yang saya paling banyak pakai sekarang is actually Instagram. Because situ saya dapat connect dengan kawan-kawan saya mostly lah, tengok story and posting itself. And I spend a lot of time there sebab recently Instagram ada introduce Reel. And it's lebih kurang macam TikTok kat situ. And I feel like compared to TikTok, Reels punya FYP ni dia more kepada tak tahulah, mungkin FYP saya je kot, tapi dia more kepada good stuff. Kalau TikTok mostly
banyak benda.
Ya, too many things. Kadang ada orang jual ni lah, kelakuan everything. But Instagram, kalau if I see one specific content, dia akan memang algorithm stay kat situ.
Family Syamim, kawan-kawan Syamim pakai apa? IG pakai juga ke ataupun TikTok ke?
Kalau tanya kawan, mostly memang TikTok. Memang most of the time, dia orang akan talk about the songs in TikTok lah, semua the trend everything. But my family still uses Facebook lah. Ya, pakcik-pakcik kita kan. But I still use Facebook for only one purpose, is usually beli barang second. Beli barang second, it's better sebab dia ada community. Let's say I wanted to buy a mouse, kan, ada community, oh, gang computer Malaysia, oh, like letting go mouse. Mostly the marketplace of Facebook is quite good lah for me, so that's how I use my social media lah. Usually TikTok, Instagram and Facebook kalau beli-beli, but mainly just Instagram.
Okay, bagaimana pula dengan Jason?
Sebenarnya saya dah lama tak guna Facebook. Jadi kita boleh singkirkan yang itulah. Tapi saya kata lain media sosial ada lain tujuan dia. So contohnya dekat Instagram betul, ada yang lebih dengan kawan. Untuk TikTok adalah untuk lebih kepada entertainment. Tapi saya nak kata dalam kerja saya, contohnya dalam kerja advocacy, nak untuk suarakan suara belia, I rasa Instagram dan TikTok, khususnya TikTok, potensi dia sangat banyak. Dan juga nak tambah sekali, yang peraturan-peraturan yang ada dekat TikTok sangat ketat. Kalau contohnya ada komen kebencian, kalau ada komen tak ya, macam memang sangat negatif, hateful comments, dia akan terus remove konten itu. Berbanding dengan I rasa Instagram dan Facebook yang sekarang di bawah Meta, pengawasan terhadap konten itu sekarang lebih tak ketat lah, ataupun lebih lemah.
Free speech.
Jadi saya rasa penilaian dua-dua konten ni adalah sangat berbeza, sebab saya rasa dekat TikTok sekarang ada banyak konten yang menyuarakan tentang apa yang berlaku di kehidupan harian, berbanding dengan konten di Instagram yang lebih mungkin adalah tentang isu-isu negara ataupun isu-isu antarabangsa contohnya.
Tapi kalau kita nak lihat daripada segi platform ni, kita nak lihat daripada usaha kerajaan dengan pihak swasta. Tapi kalau Jason, seperti pekerjaan Jason sendiri, macam mana kita tahu Jason mempunyai pekerja dari pelbagai latar belakang, etnik dan juga budaya. So Jason juga menggunakan digital platform social media. Macam mana dalam pekerjaan Jason daripada segi diplomasi digital ni dalam kalangan pekerja Jason?
Yang kalangan digital sebenarnya, kami berusaha untuk membuat ciapan dalam pelbagai bahasa. So sebab NGO saya AOD, kami buat program untuk dan merekrut belia daripada pelbagai latar belakang. Oleh sebab tu, kita tak boleh saja buat ciapan dalam satu bahasa. Kita kena pastikan kita satu kalahkan algorithmic bias, di mana kita tengok kita kena cater kepada komuniti-komuniti berbeza. Yang kedua, kita kena sampaikan mesej sampai dia sampai kepada orang yang kita nak. Contohnya, kalau program ini kurang orang Cina, masa tu kita akan hasilkan ciapan tu dalam bahasa Cina. Tapi yang nak tambahan lagi, saya rasa advocacy, contohnya sekarang kami tengah buat TikTok. Contohnya, kami ada TikTok yang berbincang pasal isu perbalahan kaum, tentang isu-isu buli di sekolah. Dan saya rasa itu adalah satu potensi yang baik, sebab di TikTok, kalau betul-betul tular, memang semua orang akan tahu pasal video tu. Lebih kuasa tular dia lebih kuat daripada mungkin Twitter ke ataupun sekarang saya sebut X ataupun di Instagram, yang lebih mungkin kurang luas sebaran dia.
Mungkin Syamim, kita nak lihat daripada perspektif anak muda ni, apa acara-acara melalui digital ni yang boleh tingkatkan perpaduan dalam kalangan belia dari pelbagai latar belakang ni?
Kalau kita, in my opinion, as a freelancer itself and a guy who's just casually browsing Instagram and following content creator, the activities yang kita boleh buat actually is honestly support our local content creators itself. I feel like content creator kita yang Malaysia ni, contohlah kita ambil contoh Mat Dan. Kenal Mat Dan?
Mat Dan?
Mat Dan yang cakap bahasa Melayu tu kan? And maybe siapa? Ryan Bakery. Buat video relatable tu.
Okay. Saya pernah lihat.
For me, those kind of people, they play an important role in bringing the youth together in this digital platform. Why? It's because they have followers. followers tu is not just followers. They are, it literally means someone yang betul-betul follow you. They follow you because they like your content. They follow you because you inspire them. They follow you because they feel aligned with your content lah, and they want to be someone like you in the future. So these content creator yang ada specific audience masing-masing, they should collab more. Contoh, saya ada pernah nampak hari tu video Lokman Podolski dengan Sofian.
Kan, dia orang mereka adalah antara influencer yang famous juga kan dekat social media.
Ya, betul. Lokman Podolski, Sofian, Adib dengan Ryan Bakery itulah
untuk,
yourself.
Untuk tetamu, untuk guest-guest ataupun kita boleh cakap tamu kita daripada rumah tengah tengok ni mungkin tak kenal ni. Ini antara apa social ataupun pempengaruh yang famous di kalangan anak-anak muda ketika ini.
Di TikTok. So betul, Nina cakap dia sangat mempengaruhi anak-anak muda. So they play an important role. So let's say Sofian kan, content dia more kepada VFX style. So people who follow him are the youngsters in Malaysia yang minat dengan VFX ni. So dia orang akan follow VFX. And then we have Lokman Podolski who have humor in their content and also lagu. So kita ada audience yang humorous and suka buat lagu. So if they combine together, the community will come together. The VFX people will come with the orang-orang yang humorous, yang buat lagu, and then tiba-tiba ada Ryan Bakery punya community. So they play an important role in terms of bringing us together in this digital world. So hopefully the langkah-langkah yang perlu diambil is kurangkanlah maybe the negative side ke. We don't have to have any beef in digital world kan. Kita semua satu Malaysia, kita kena support masing-masing. So for me that is the best way lah, content creators. Betul. They hold the power lah in the social
masalah
media.
Dan perbalahan sentiasa ada. Cuma bagaimana untuk kita tangani atau kita memberi penyelesaiannya, itu harus kita selalu fikirkanlah. Tetapi kalau kita nak lihat, bercakap mengenai dunia digital ni sangat-sangat-sangat besar. Dan kadang-kadang contohlah waktu perayaan, kadang-kadang kita tak boleh balik kampung nak sambut perayaan, nak sambut Chinese New Year, nak sambut Deepavali. Kadang-kadang kita boleh connect daripada digital saja. Tapi daripada segi perayaan, macam mana Jason lihat untuk kita pupuk lagi, mendorong lagi apa inisiatif ataupun usaha untuk tingkatkan perpaduan dalam kalangan anak-anak muda pada zaman sekarang?
So, jadi saya rasa untuk balik sekali lagi kepada cabaran utama media sosial iaitu algorithmic bias, sebab walaupun kita buat video tentang apa ni, perincian perayaan, contohnya saya, kalau saya buat video tentang Chinese New Year, tak semestinya akan sampai ke komuniti yang lain. Mungkin akan tersangkut di komuniti saya saja. Oleh itu sebab tu saya rasa solusi adalah dua. Nombor satu, saya rasa kita kena pupukkan untuk local content creator untuk betul-betul buat video ataupun content yang betul meng-highlight apa budaya dia sendiri. Contohnya, saya juga ambil maklum ada Mac Yun di Kelantan. Dan saya sebenarnya memang I tak ada asal-usul dari Kelantan, tapi saya tahu banyak sebab saya tengok Mac Yun juga. Contohnya. Jadi saya rasa itu adalah konten yang penting yang mungkin kena pertambahkan lagi. Yang kedua adalah kita kena ada mungkin untuk pengawasan daripada segi undang-undang kepada platform media sosial berikut. Contohnya, saya ambil maklum ada undang-undang yang dicadangkan untuk meningkatkan kebencian di media sosial, tapi saya rasa yang lebih penting adalah untuk mengawas algoritma yang digunakan oleh media platform. Sebab kalau kita tak sekat bias itu, maksudnya orang akan teruskan disumbat ataupun disambut oleh video yang mungkin adalah kita kepada bias dia sendiri.
Mungkin Syami juga boleh kongsikan antara harapan bergerak ke hadapan bagaimana untuk kita kukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan anak muda melalui diplomasi digital, terutama daripada pelbagai latar belakang dan budaya.
Pada pandangan saya lah, kalau nak in the future, what am I hoping, right, is to encourage anak-anak muda ni sendiri to create more, you know, look up to the right influencers, look up to the right content creators. I feel like Sofian is a very good example, Ryan Bakery as well, those kind of people. Maybe Mat Dan juga sebab dia memperkukuhkan bahasa kita kan. Dia je kan yang pakai bahasa Melayu dalam content dia. Saya tak tahulah. Tapi yang saya tahu dia je kan.
Kita berasa macam berbanggalah sebab kita punya bahasa digunakan.
Dah lama. Sebab anak-anak muda dah lama pakai bahasa yang agak bercampur bau. Tapi Mat Dan datang and it becomes a trend. Sebab my friends also, dia orang bukannya pandai sangat cakap. Tapi sejak tengok content Mat Dan, cakap biasa pun dia suka jadi macam formal kan. Macam makan apa hari ini rakan Amir? I don't know lah.
Macam something. Nampak Syamil macam banyak belajar aje daripada Mak Dan daripada
Mufteks. Nampak tak media mempengaruhi kita sebenarnya. So in hopes actually what I would do back to Jason's point juga. Kerajaan boleh pantau mana influencer-influencer kita yang actually have a big audience yang mempengaruhi banyak anak-anak muda golongan belia kita ni, and maybe support them in a way, you know, put more resource into them, into making them someone who's very successful and can be a great example for the youth lah itself, and collab more,
Jason, nak bagi contoh contohnya untuk Fahmi Reza yang ada TikTok account dia, yang video dia memang adalah untuk pendidikan demokrasi dan pendidikan politik. Tapi TikTok ban dia sebab ada orang report. Tapi Fahmi Reza itu pada pandangan saya adalah aset negara sebab dia memberikan pendidikan demokrasi dalam cara yang boleh difahami oleh rakyat sejahtera. Tapi oleh sebab kerajaan tak belum lagi ada strategi untuk betul-betul memastikan influencer yang baik menerima ataupun mempunyai persekitaran yang baik untuk content creation dia, maka kita tidak akan maju dalam bidang ini.
Betul. Kita pun kita boleh cakap digital ni ada pelbagai platform, dan kita juga datang daripada pelbagai latar belakang kepercayaan dan bahasa, dan kita berharap diplomasi digital ni dapat diperkukuhkan agar perpaduan antara golongan ataupun masyarakat terutama belia ni dapat diperkukuhkan lagi pada masa akan datang. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Syamim, merupakan graphic designer di sini, anak muda di Syamim Amran ataupun lebih dikenali sebagai Mim, dan juga Jason Wee merupakan pengasas bersama Architects of Diversity. Saya nak ucapkan terima kasih dan kita akan jumpa lagi. Sudah tentu setiap perkongsian di episod Borak Anak Muda kali ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Sekian saja Borak Anak Muda pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat.